بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله، والصلاة والسلام على رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم الذي بحديثه وسننه الصحيحة اهتدينا، المخاطب بقوله تعالى في القرآن الكريم: وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. وعلى آله وصحبه ما يمين الذين أثنى الله عليهم بقوله: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم. وعلى من اقتدى بهم وسار على منهجهم إلى يوم الدين، أما بعد، بعدكم حميد الله سبحانه وتعالى لكم تكية زيادة صلاة وسلام تميت محمد صلى الله عليه وسلم لو هي وسيقكم كيا يوم السبت ambayo ni tarehe 20 au tarehe 21 tarehe 20 ya mwezi wa Dhulhijja, tumekutana katika nyumba miongoni mwa nyumba za Allah subhanahu wa ta'ala katika Masjid al-Faruq. Katika markazi Sheikh al-Islam ibn Taymiyyah lil-Halaqat al-Ilmiyyah. Kwa ajili ya kupiana faida katika mambo ambayo tunaona kwamba tulabu al-ilmi kuna haja ya kuyafahamu na ikiwezekana kuyachukua na kuyafikisha katika jamii, kwa sababu ni mambo ambayo wazungumzaji na wenye kuyabainisha mambo haya katika jamii zetu wamekuwa ni watu wachache sana. Kwa hiyo tunaona kwamba kuna haja ya mara kwa mara maudhui kama hizi kuzungumzwa katika vituo vya ilmu, ili wanafunzi na wao pia wachukue, na hasa wanafunzi ambao wanakuwa wana uwezo wa kufuatilia mambo katika vyanzo vyake wanaweza wakapata faida zaidi, na ikawa ni sababu ya kupatikana walinganizi ambao watakuwa kuwa na uwezo wa kubainisha mambo hayo katika jamii kwa muda wa siku tatu, kwa maana leo hii na kesho na kesho kutwa tutazungumzia tukio la Ghadir Khum, hakikatuha wa sababuha, uhakika wake na sababu yake. Tukio la Ghadir Khum lilitokea mwaka wa 10 hijiria siku ya Jumapili tarehe 18 ya mwezi wa Dhulhijja mwaka wa 10 hijiria. Mtume sallallahu alayhi wa sallam alipokuwa anatoka katika hijjatil wada, anarudi Madina, alipita sehemu inayoitwa Ghadir Khum. Alipofika hapo alitoa khutba. Katika khutba hiyo alizungumzia ubora wa Ali bin Abi Talib na ukaribu ulioko baina yake yeye Mtume sallallahu alayhi wasallam na Ali bin Abi Talib. Sasa mashia ashia al-Rafida kila mwaka inapofika tarehe 18 ya mwezi wa Dhulhijja huwa wanasherehekea, wanafanya sikukuu, na kwa wao wanaitawi, wanahesabu ya kwamba hiyo ni siku ya Eid. Dunia nzima, mahala popote ambapo Shia anapokuwepo, ni lazima ikifika tarehe 18 ya mwezi wa Dhulhijja ni lazima afanye sherehe. Kwa hiyo leo hii siku ya Ijumaa, ambayo kwa baadhi ya watu wao ni tarehe 18 au ilikuwa ni tarehe 18, walifanya sherehe. Katika sherehe hiyo wanasherehekea na kuadhimishwa kwa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam kama nahudai wao, ndio siku ambayo alimtangaza rasmi Ali bin Abi Talib kuwa ni kiongozi wa umma baada yake. Kwa tukio hili la Ghadir Khum ni tukio kubwa sana mbele ya Shia Imamia alithna asharia, kwa sababu ni miongoni mwa dalili kubwa ambayo wao wanaifanya au wanaitegemea ya kuthibitisha ukhalifa wa Ali bin Abi Talib baada ya Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam kufariki. Maudhui hii ya Ghadir Khum ni maudhui moja pana na ni kubwa, inahitaji utulivu na umakini kwenye kuizungumza, kwa sababu ni miongoni mwa dalili kubwa sana mbele ya Shia Imamia kwenye kuthibitisha ukhalifa Ali bin Abi Talib baada ya Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Mpaka kuna mwanachuoni mmoja wa Kishia anaitwa Abdul Hussein Ahmad al-Amin al-Najafi. Abdul Hussein Ahmad al-Amin al-Najafi ameandika kitabu kinachoitwa Al-Ghadiru fi al-Kitabi was-Sunnah wal-Adab, kina juzuu 11. Kitabu hiki kina juzuu 11, Al-Ghadiru fi al-Kitabi was-Sunnah wal-Adab, akielezea tukio hili la Ghadir Khum na kuthibitisha kwamba ndio siku ambayo Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam alimtangaza rasmi Ali bin Abi Talib kuwa ni kiongozi wa umma baada yake. Sasa kuna njia nyingi ya kulieleza tukio hili kulingana na watu ambao unaozungumza nao na wakati wa kuzungumza. Mimi katika mazungumzo yangu nimeagawa katika sehemu tatu. Sehemu ya kwanza ambayo ndio leo hii tutazungumzia Ghadir Khum ni nini na inapatikana wapi, na mtazamo wa Ahlu Sunna wal Jamaa juu ya Ghadir Khum na mtazamo wa Mashia juu ya Ghadir Khum. Alafu tutaishia hapo. Alafu kesho insha Allah tutasoma hadithi zilizopokelewa katika vitabu vya Ahlu Sunna wal Jamaa, ambavyo hadithi hizo Mashia hufanya kuwa ndiyo hujja kuthibitisha tukio hili na kuthibitisha ukhalifa wa Ali baada ya Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Na siku ya tatu au sehemu ya tatu ya mazungumzo yetu tazungumzia shubha zinazoelezewa katika tukio la Ghadiru Khum. Hapo tutajitahidi kufupisha maelezo, kuzungumza kwa ufupi sana, muhimu tu talibul ilmi aweze kufahamu tukio hili na aweze kujua ni namna gani mashia wanavyopotosha umma wa Kiislamu kupitia tukio hili. Kabla sijaanza kuingia katika nukta moja baada nyingine, napenda kuambia wanafunzi kwamba ahlul bid'a, watu wa bid'a wote kwa ujumla, njia wanazozitumia kwenye kuthibitisha bid'a zao ni njia dhaifu na ni njia za uongo, na wanaochuoni wa ahlu sunna wal jamaa wametoa juhudi kubwa sana kwenye kubainisha uongo huo. Na uongo ukikaliwa kimya huwa unakwenda kuathiri moyo wa mtu mpaka inafikia hatua anaamini ya kwamba ni kweli. Kwa hiyo watu wa bid'a wote wakiwemo mashia na wengineo, kuna ulazima mkubwa kubainishiwa bid'a zao katika jamii, na lau kama zile bid'a zitakaliwa kimya kwa muda mrefu, basi itafikia hatua zitaonekana ya kwamba zile bid'a ni kweli. Na uongo unaathiri utakapokuwa hukubainishwa kwamba huu ni uongo. Mashia kwa ujumla, njia ambazo wanazitumia kwenye kueneza itikadi zao ni njia za uongo, na ni katika poti ambalo ahlul ilmi wamelibainisha kwa kiasi kikubwa sana na kubainisha uongo wao. Na ule uongo ambao wao wanautumia ni uongo ambao wanauvalisha sura ya ilmu na sura ya dini. Kwa hiyo kuna matukio ambayo ni kweli yamethibiti, lakini wao wanaongeza au kupunguza, na kuna matukio mengine ya kutungwa hayakuthibiti kabisa. Na ndio maana wanawachuoni wamewafuatilia mashia wakagundua ya kwamba kuna njia ambazo wanazitumia mashia katika kueneza ushia wao. Njia ya kwanza ni ikhtilaqul kadhib, ni kutunga uongo. Hii ni njia ya kwanza, ikhtilaqul kadhib, kutunga uongo, uongo ambao unakaribia kuafikiana na ukweli. Na inshallah katika majlisi zetu hizi tutasoma baadhi ya matukio ambayo kwa mtu mwenye akili ya kawaida akielezewa, kama hatofafanuliwa kwa njia za kiilmu, anaweza kuamini ya kwamba hili ni jambo la kweli. Kwa njia ya kwanza ni ikhtilaqul kadhib, ni kutunga uongo. Na njia ya pili ambayo mashia huitumia sana kwenye kueneza ushia wao, aziyadatu au innaqs ma thabata fil qur'ani wa sunna wal khuruj an asliha, ni kuzidisha au kupunguza mambo ambayo yamethibiti katika Qur'ani na sunna na kutoka katika ile asili yake. Jambo ni kweli limethibiti katika Qur'ani na sunna, au kwenye Qur'ani peke yake au kwenye sunna peke yake, wao wataliongezea baadhi ya mambo au watapunguza baadhi ya mambo ili kulitoa hilo jambo katika ile asili yake. Na katika mfano wa hilo ni hili tukio ambalo tutakalosoma katika hizi siku tatu, tukio la Ghadiru Khum. Ni kweli tukio limethibiti, limethibiti katika sunna, kwa maana katika hadithi sahihi za Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. lakini wao wameongeza baadhi ya vitu na kuondoa baadhi ya vitu ili kulitoa hili tukio katika asili yake na kupeleka sehemu nyingine. Na njia ya tatu, at-tawilu wa tafsiru al-batil fi al-akhbari wal-hawadithi at-tarikhiyya, ni kutafsiri na kufanya tawili za batil katika habari na matukio ya kihistoria. Na ndio maana wanawachuoni kama vile al-Imam Ibn al-Jawzi rahimahullahu ta'ala kwenye kitabu chake al-Mawdu'at alitaja riwaya kwa sanadi yake mpaka kwa Hammad ibn Salama. Hammad ibn Salama anasema hadathani shaykhun lahu, alinihadithia mimi sheikh wao, yani ar-Rafida, anakusudia sheikh mmoja katika mashaikh wa kirafida, alimhadithia akasema hivi: kunna idha ijtama'na istahsanna shay'an ja'alnahu haditha. Tulikuwa sisi tunapokutana, yani Hammad ibn Salama anasimulia tukio ambalo aliambiwa na sheikh mmoja wa kishia, anasema hivi: kunna idha ijtama'na, tulikuwa sisi tunapokutana, istahsanna shay'an, tunafanya kizuri, tunakifanya kizuri kitu, tushakifanya kizuri hicho kitu, ja'alnahu haditha, tunakifanya kitu hicho ndio kuwa hadithi. Wakikutana mashia, labda wakasoma kauli au wakapata tukio au ikapatikana habari, wakiona ile habari ni nzuri, itawafaa wao katika mambo yao, basi ja'alnahu haditha, tunaifanya hiyo habari au hicho kitu au hilo tukio au hilo jambo kuwa ndio hadithi ya Mtume sallallahu alaihi wasallam. Kwa ni watu ambao walikuwa wana uwezo wa kutunga hadithi za uongo na matukio ya uongo na kunasibisha kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Mfano katika vitabu ukisoma kama hichi kitabu nilichokitaja, kitabu al-Ghadir fi al-kitabi wa sunna wal adab cha Abdul Hussein Ahmad al-Amin an-Najafi, kuna riwaya ameiweka akinasibisha kwa Mtume sallallahu alayhi wasallam, riwaya uongo kwamba Mtume Muhammad anasema afdalu a'yadi ummati Eid al-Ghadir, bora ya sikukuu katika umma wangu ni sikukuu ya Ghadir Khum, ambao waliifanya leo hii kwa mujibu wa kalenda yao tarehe 18 ya mwezi wa Dhulhijja. Jambo bwana ni la uongo. Katika Uislamu idi ziko mbili, idi al-Fitri na idi al-Adha, lakini wao kwa kuwa tukio la Ghadir Khum wameshalikuza na kulifanya kuwa ni dalili za kujulisha ukhalifa wa Ali baada ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wakatunga hadithi ya uongo kwamba Mtume anasema bora ya sikukuu katika umma wangu ni idi Ghadir Khum, ni idi ya siku ya Ghadir Khum. Na al-Imam Abdullah ibn al-Mubarak al-Marwazi rahimahullahu ta'ala, kuna maneno yamesema kuhusiana na mashia, akasema ad-dinu li ahli al-hadith, dini ya sawasawa na dini ya haki inapatikana kwa watu wa hadithi. Wal-kalamu walhiyalu li ahli ar-ra'y, na kalam, maneno na hila zinapatikana kwa watu wa rai. Walkadhibu lirrafida, na uongo unapatikana kwa mashia. Maneno haya ameyataja al-Imam Dhahabi alipokuwa akifanya ikhtisaru minhaji sunna, minhaji sunna ya Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah rahimahullahu ta'ala, ni katika vitabu muhimu sana kwa talibu ilmi ambaye anataka kufahamu shubuha mbalimbali na namna wanaochuoni alivyojibu shubuha hizo za mashia. Ni kitabu Minhaju Sunna la Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah rahimahullahu ta'ala, kipo katika juzuu 8, kinapatikana. Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah aliandika hii Minhaju Sunna akimjibu mmoja katika wanaochuoni wa kishia anaitwa Ibn al-Mutahhir al-Hilli. Ibn al-Mutahhir aliandika kitabu kinaitwa Minhajul Karama, fi ithbati al-imama, akithibitisha uimamu wa maimamu 12 kupitia Qur'ani na Sunna. Kitabu hiki kilivyoandikwa kikatembea katika baadhi ya miji, kilipelekea baadhi ya watawala kuathiriwa na kile kitabu. Hii Minhajul Karama. Kwa hiyo watu wakampelekea Ibn Taymiyyah kitabu hiki na kumweleza ya kwamba kitabu hiki kimeanza kuleta athari, kuna watu tayari wameanza kuingia katika ushia. Minhajul Karama fi ithbati al-imama. Sasa yeye akaandika Minhajul Sunnati an-Nabawiyyah, kitabu kizuri sana, na kwenye kitabu hiki amewazungumza mashia kwa uadilifu, na amekitabu, amekijibu kile kitabu neno kwa neno. Anataja maneno Ibn al-Mutahhir al-Hilli, alafu baadaye anayajibu yale maneno katika juzuu 8. Kwa ni kitabu kizuri sana. Sasa Ibn Taymiyyah rahimahullahu ta'ala katika Minhaju Sunna kuna maneno mengi yameyazungumzwa kuhusu mashia, lakini katika jumla maneno ambayo nimependa kuyasoma mbele yenu kuthibitisha uongo waliokuwa nao mashia na namna wanavyotumia njia za uongo kwenye kueneza ile batili yao, akasema hivi katika juzuu ya 6 wa Minhaju Sunna, katika juzuu ya 6 ukurasa wa 121, akasema hivi: walakinna haulai alqaum, lakini hawa watu hawa arrafidha, lifardhi jahalihim wa hawahum, kwa uzembe wa ujinga wao na matamanio yao, yaqlibuna alhaqaiqa fil manquli wal maquli, wanageuza yale mambo ya uhakika kabisa katika yaliyonukuliwa na yanayokubaliwa kiakili, wanayegeuza hawa mashia hawa. Fayaatuna ila al-umuri allati waqa'at wa ulima annaha waqa'at fayaquluna ma waqa'at, wanakwenda wanaelekea kwenye mambo ambayo yametokea, waqa'at, yametokea hayo mambo, wa ulima annaha waqa'at, na yakajulikana kwamba mambo hayo ni kweli yametokea. Fayaquluna, wao wanasema, ma waqa'at, haya mambo hayajatokea. Shia anapinga mambo ambayo yamithibiti wazi wazi ndani ya Qur'ani na ndani ya Sunna, tena kwa tawako yeye atakataa. Mfano katika mambo ambayo shia hakubali ni ile aya ndani ya Qur'an, thani ya thnaini idhuma fil ghar, kwamba hapa thani ya thnaini ni Abu Bakr Siddiq radhiallahu ta'ala anhu, wao wanakatazuma hapana, kwenye pango Abu Bakari hakuwepo, jambo ambalo hakuna pote lolote katika mapote ya Kiislamu anapinga kwamba Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam alipokuwa anatoka katika mji wa Makka anakwenda katika mji wa Madina katika hijira yake, alisuhubiana na Abu Bakr Siddiq radhiallahu ta'ala anhu. Na hii aya ndani ya Qur'ani, thani ya thnaini dhuhuma fil ghar, hapa nakusudiwa Abu Bakr? Hapana, sio Abu Bakr, bali kuna mtu mwingine alikuwepo, si Abu Bakr. Kama vile walivyokataa kwamba Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam hakuwa na mtoto anaitwa Ruqayya, wala hakuwa na mtoto anaitwa Ummu Kulthum, wala hakuwa na mtoto anaitwa Zainab. Mtume hakuzaa mtoto wa sampuli hii, yeye mtoto wake alikuwa ni Fatima peke yake, pamoja na wale waliofariki watoto wa kiume, Abdullah, Qasim na Ibrahim. Basi wao wenyewe wanathibitisha kwamba mtume alikuwa na watoto wanne tu, hawa watatu wa kiume waliofariki kabla yake na huyu wa kike mmoja, lakini Ummu Kulthum, Ruqayya na Zainab hasi watoto wa mtume, jambo ambalo huwezi kupata katika pote lolote katika mapote yanayojisibisha na Uislamu. Anapinga ya kwamba Ruqayya, Zainab na Ummu Kulthum si watoto wa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ndio Ibn Taymiyyah anasema hawa ni watu ambao wanageuza yale mambo ambayo yamethibiti kwa uhakika kabisa, wanayakataa yale mambo ambayo yanajulikana yalitokea, na yanajulikana ya kwamba yametokea, wao watasema hajatokea. Wa ila umuri, na kwenye mambo ambayo ma kanat, hayakuwepo kabisa, yani hayapo. Wa yu'lamu annaha ma kanat, na yanajulikana ya kwamba mambo hayo hayakuwepo, yani hayajawahi kutokea. Lakini Shia ukimfuata atakwambia, fayakuluna, atasema kanat, haya mambo yalikuwepo. Ni kama vile hili tukio la Ghadir Khum kunasibisha kwamba tukio hili lina mafungamano na kuthibitisha ukhalifa wa Ali bin Abi Talib baada ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wanasema kwamba Mtume alisimama siku ya Ghadir Khum kwa ajili ya kumtangaza Ali kuwa ni kiongozi, jambo ambalo halipo, yani halipo kabisa wala halijatokea, lakini wao watasema kanat. Wayatuna ila al-umuri allati hiya khairun wa salah, na wanakwenda kwenye mambo ambayo ni mambo yenye khairi na ni mambo mema kabisa mazuri. Fayakuluna hiya fasadu, wanasema haya ni mambo yenye ufisadi, kama vile kuwa rehemu na kuwa kuombea dua masahaba Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam, jambo zuri Allah amelisema ndani ya Qur'an, amelithibitisha ndani ya Qur'an, lakini wao wanaitakidi kwamba ni jambo baya, si jambo zuri. Akaendelea Ibn Taymiyyah akasema, wa ila al-umuri allati hiya fasadu, na wanayaendea mambo ambayo ni mambo yenye ufisadi kabisa, yanajulikana kwamba haya ni mambo mabaya machafu. Fayakuluna hiya khairun wa salah, wanasema hayo mambo ni khair na ni mambo mema. Mfano jambo hili kama vile ndoa ya mutaa, ndoa ya mutaa ambayo ni fasadu, ni jambo baya, ni jambo la haram, yajulikana kabisa kwamba katika dini ya Kiislamu hakuna kitu kinachoitwa mutaa, lakini wao wanakitetea na wanakifanya. Kwa hiyo falaysa lahum aqlun wala naqulun. Akamalizia Ibn Taymiyyah akasema, hakuna kwa wao akili wala hakuna nukuu iliyo sahihi. Na ni kweli Shia hana akili, yani mtu akiwa ni mzima na ana akili zake timam, akiwa Shia tu basi akili lazima ziruke, hawezi kuwa na akili sawa sawa. Hata kama ni mzee wako au ni mzazi wako ni Shia, hawezi kuwa na akili sawa sawa, lazima akili zitaruka tu, kwa sababu haiwezekani wewe mfano wake wa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kama vile Aisha radhiallahu ta'ala anha, ambaye zimeteremka aya katika suratu An-Nur zikimtakasa na tuhuma ya zina, halafu wewe unakuja unasema kwamba Aisha ni mzinifu, utakuwa na akili timamu? Hawezi kuwa na akili timamu. Sasa nimeyatanguliza haya maneno kwa ajili ya kuwazindua wanafunzi wenzangu kwamba Mashia ni waongo na wanatumia uongo kueneza ushia wao. Kwa hiyo sisi tuna katika mambo ambayo yanawajibika kwetu sisi wanafunzi ni kuielezea jamii uhalisia wa mambo basi, na wao hawachoki ule uongo wao, si kama na kuna msimu wanaueneza na kuna msimu hawaueneza. Dini yao ni uongo mtupu, kwa wataeneza uongo tu wao miaka nenda miaka rudi, na kuna watu wanaathirika na huu uongo kiasi ambacho unapokwenda kuzungumza naye wewe, unapokwenda kuzungumza naye na kumuelewesha, hawezi kukubalia kirahisi. Na mtu kuingia katika ushia ni kazi, mpaka kuingia naingia kidogo kidogo, ila kishaingia katika ushia kumtoa ni shughuli nyingine pevu, sio shughuli nyepesi. Allah subhanahu wa ta'ala atufanyie wepesi, atukinge sisi na shari za ashia ar-rafida. Sasa turudi katika nukta muhimu za majlisi yetu hii ya leo. Ghadir Khum, Ghadir Khum au Eidul Ghadir, tumesema kwamba ni sikukuu, ni Eid ambayo Mashia huwa wanaifanya kote ulimwenguni, wanasherehekea, kuna kuitakidi kwamba ndiyo siku ambayo Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam alimtangaza rasmi Ali bin Abi Talib kuwa ni khalifa kwa umma baada yake. Sasa sisi kwenye kuelezea tukio hili, kwanza tutayaangalia haya maneno mawili, ghadir, khum. Ni maneno hayo mawili, kuna mudaf na mudaf ilayhi. Ghadiru khummin, tutasoma kila maana ya neno moja kwa sababu ni maneno ya Kiarabu. Alafu baada ya hapo tutasoma kwani ghadiru khum ni sehemu gani, ni sehemu gani. Kisha baada ya hapo tutaelezea sasa mtazamo wa Shia na Ahlu Sunna kuhusiana na tukio la ghadir khum. Mpaka hapo itakuwa majlisi yetu imekomea hapo. Al-Imam Ibn Faris Abu al-Husayn Ahmad Ibn Faris Ibn Zakariya, huyu ni katika wanachuoni wa lugha ya Kiarabu, min a'immati al-lugha wal-adab, ana kitabu amekiandika kinaitwa Mu'jam Maqayis al-Lugha, ni katika kamusi kongwe, kamusi za zamani sana ambazo yeye al-Imam Ibn Faris kwenye kamusi yake hii anaelezea chimbuko la maneno ya Kiarabu, asili yake ni nini. Ni kitabu muhimu kwa mwanafunzi kuwa nacho, talibul ilmi ni muhimu sana kuwa na Mu'jam Maqayis al-Lugha. Sasa alipokuwa akielezea neno al-ghadir akasema hivi katika juzuu ya 4 kurasa 416, kitabu kina juzuu 6 hichi. Katika juzuu ya 4 alipozungumzia neno ghadir akasema hivi: al-ghainu wad-dalu war-ra'u aslun sahihun yadullu ala tarki shay. Herufi ghain na herufi dal na herufi ra, hizi herufi tatu hizi zinapokutana katika neno moja aslun sahih, zinajulisha maana ya asili iliyo sahihi, au maana moja ya asili iliyo sahihi. Maana hiyo yadullu ala tarki shay'i, inajulisha juu ya kuacha kitu, kwamba kuna kitu kimeachwa. Hizi herufi tatu hizi zinapokutana katika neno, hilo neno hilo linajulisha kwamba kuna kitu kimeachwa. Min dhalika, katika maneno hayo ni kusema neno al-ghadru. Al-ghadru maana yake nini? Naqdu al-ahdi, ni kuchengua ahadi. Naqdu al-ahdi ni kuchengua ahadi, wa taruku al-wafa'i bihi, na kuacha kutekeleza hiyo ahadi, ndo maana yake. Yuqalu, husemwa ghadara, yaghdiru ghadran, kwa maana ameacha kutekeleza ahadi. Walghadiru, na neno ghadir katika lugha ya Kiarabu, mustanqa'u ma'il matari, ni mahala pa kutuama, au ni mahala pa kukaa maji ya mvua, kama vile kimto au bwawa, na wengine sema kama vile kisima pia, mahala ambapo mvua ikinyesha basi pale maji huwa yanabakia. Wasummiya bidhalika, na imeitwa kwa jina hilo, li anna saila ghadarahu ay tarakahu, kwa sababu yale mafuriko au mkondo wa maji ulivyopita, ghadarahu ay tarakahu, uliacha yale maji, kwa maana mvua ilinyesha ikapita mahala, lakini pale ilipopita kuna maji yalibakia, yale maji yale na lile eneo ambalo lina yale maji katika lugha ya Kiarabu inaitwa al-ghadir. Na alipoelezea maana ya neno khumun, huyu huyu mwanachuoni Ibn Faris akasema hivi, al-kha'u wal-mimu aslani. Kha na mim ni herufi zinazoelezea maana mbili au asili mbili. Ahaduhuma, mojawapo, taghayyuru raiha, ni kubadilika au kuharibika kwa harufu. Wal akharu, na maana nyingine, tanqiyatu shay'in, ni kusafishika kwa kitu. Fal awwalu, ile maana ya kwanza, qauluhum, ni qauli yao wanaposema, khammal lahmu idha taghayyarat raihatuhu. Ukisema khammal lahmu, imeharibika nyama, nyama imeharibika, maana yake idha taghayyarat raihatuhu, pindi inapobadilika au inapoharibika ile harufu yake. Wa thani, na ile maana ya pili, qauluhum, ni qauli yao wanaposema khummal baitu idha kunisa, imesafishwa nyumba pindi itakapofagiliwa. Kwa mpaka hapa katika haya maneno mawili haya, ghadir khum, utaona ya kwamba ghadir ni sehemu ambayo maji huwa yanatulia, ndio inaitwa nini, ghadir, bwawa au labda kisima, sehemu ambayo mvua ikinyesha basi pale huwa maji, kuna maji yanabakia pale, ile sehemu inaitwa ghadir. Na neno khum lina maana mbili, kitu kimbacho kimeharibika harufu yake imeharibika au kimesafishwa. Kwa hiyo ukisema ghadir khummi, ni bwawa au bonde la maji ambalo maji yake yamesafishwa. Ndio akasema al-Imam Ibn Faris, ukisema wa khumamatul bi'ri, uchafu wa kisima, ma yukhammu min turabiha idha nuqiyat, ni yale ambayo ni ule uchafu ambao unatolewa kwenye mchanga wake pindi kisima kinavyosafishwa. Kisima kikiwa ni kichafu, kina matope, kina takataka, ule uchafu ule unaitwa khumamatul bi'ri. Kwa ikitolewa ile utasema khummal bi'ru, kisima kimesafishwa, kwa maana kimeondolewa uchafu. Na ukisema baitun mahmumun, bimaana maknusu, nyumba imefagiliwa, kwa maana imesafishwa. Na vile vile ukisema huwa mahmumu alqalbi idha kana naqiya alqalbi min kulli ghishin wa dakhalin, pindi mtu anapokuwa ni msafi wa moyo kutokana na kila aina ya udanganyifu na uharibifu. Kwa tukisema ghadir khum au ghadir khummin, maana yake katika lugha ya Kiarabu, kwa kuzingatia kwamba hii ni lugha ya Kiarabu, ni mahala panapokaa maji na mahala hapo pamesafishwa na uchafu, ndo maana yake. Tumeelewana? Tayib, hiyo ilikuwa ni maelezo kuhusiana na neno ghadir na neno khum katika lugha ya Kiarabu. Ama tukiangalia sasa neno ghadir khum ni sehemu gani, ghadir khum ni sehemu gani, al-Imam al-Yaqut al-Hamawi mwenye kitabu kinachoitwa Mu'jam al-Buldan. Mu'jam al-Buldan ni kitabu kilichoandikwa na al-Yaqut al-Hamawi. Huyu bwana asili yake ni sehemu za al-Hamawi, alitekwa akiwa bado ni kijana mdogo, halafu akauzwa kama vile mtumwa. Yule aliyemnunua alikuwa ni mfanyabiashara, kwa akawa anamtumia katika safari zake nyingi za kibiashara. Kwa akabahatika huyu bwana akiwa bado ni kijana mdogo kutembea katika miji mingi. Na baada ya hapo alikuwa ni mtaalamu wa kuandika vitabu. Kwa ikawa biashara yake na kazi yake anayoifanya kwenye kutafuta riziki, anaandika vitabu anauza. Kwa sababu zamani kulikuwa hakuna fotokopi wala hakuna vienda vya kuchapisha vitabu. Kwa kuna wale watu ambao ni maalum kazi yao wao, kama wewe unataka Fathul Bari au unataka Lisanul Arabi, unampelekea anakuandikia kwa mkono alafu unampatia pesa. Sasa huyu pia mwanachuoni huyu ilikuwa ndio shughuli yake hiyo. Sasa katika vitabu ambavyo ameviandika, na wanasema ni kitabu pekee, kwa maana hakuna mwanachuoni kabla yake wala baada yake aliyewahi kwenye kitabu kama hiki, ni Mu'jamul Buldan. Mu'jamul Buldan ni kitabu ambacho anaelezea asili ya miji. Asili ya miji. Kama wewe mji wenu ni katika miji ya zamani, unataka ujue kama mji wetu ni mji wa zamani au ni mji wa uliochelewa, basi kaangalie katika Mu'jamul Buldan. Ukiukosa basi ni mji ambayo haikuwepo zamani, kwa sababu yeye huyu amefariki mwaka 626. Na kitabu chake amekiandika kwa mtindo wa hurufu lihijai. Sasa ukienda kwenye kitabu chake katika herufi kha na mim, na vile vile herufi ghaid dal na ra, alipoelezea katika hizi herufi mbili hizi akasema hivi: wa ghadir khummin baina makkah wal madina. Katika Mu'jamul Buldan, ghadir khum iko baina ya mji wa Makka na mji wa Madina, bainahu wa baina al-Juhfati milan. Baina ya ghadir khum na baina ya Juhfa kuna umbali wa maili mbili. Juhfa tunaelewa kwamba ni katika miqat, watu ambao wanaokwenda kutekeleza ibada ya hija, na ipo karibu na mji wa Makka kuliko kuwa karibu na mji wa Madina. Iko mbali na Madina na ipo karibu na Makka. Kisha akasema tena alipokuwa akielezea neno khum na miji ambayo ina herufi kha na mim, akasema khumun ismu maudhi'i ghadir khummi. Khum ni jina la mahala panapoitwa ghadir khummi. Qala az-Zamakhshari, amesema az-Zamakhshari, khum ismu rajulin sabbaghi, ni jina la mtu ambaye alikuwa anafanya kazi ya kuchovya rangi. Udhifa ilayhi al-ghadir, imegemezwa kwake yeye hicho kibwawa hicho, alladhi huwa baina makkah wal madina bil juhfa, ambacho kinapatikana baina mji wa Makka na Madina sehemu za Juhfa. Wa qila, na yamesemwa, huwa ala thalathati amyal min al juhfa, kipo umbali wa maili tatu kutokea sehemu za Juhfa. Hivi sasa wanasema kutokea Makka mpaka Ghadir Khum ni umbali wa takriban kilomita 250 kwa mahesabu ya sasa. Akasema tena al-Imam al-Yaqut al-Hamawi alipoelezea hili neno khum, akasema khum wadin baina Makkah wal Madina inda al-Juhfa. Khum ni bonde linalopatikana baina mji wa Makkah na Madina sehemu za Juhfa. Bihi ghadirun, kwenye bonde hilo kuna kijibwawa, kibwawa kipo. Indahu khatada Rasulullah sallallahu alayhi wasallam, kwenye bonde hilo alihutubia mtume wa Allah sallallahu alayhi wasallam. Kwa tukichukua maana hizi mbili, maana ya kilugha na maana hizi ambazo amezitaja al-Yaqutu al-Hamawi, tunabainikiwa ya kwamba Ghadir Khum ni sehemu inayopatikana karibu na Juhfa, hapo ni mahala ambapo mvua ikinyesha huwa panakaa maji kwa muda mrefu. Wasafiri wanaopita hapo kutokea Makka au wanaotokea Madina, mara nyingi ukifika pale katika Ghadir Khum huwa wanasimama pale kwa ajili ya kunywa maji, kunywesha wanyama wao, kufua nguo zao, kuoga. Kwa ni sehemu maarufu, ni sehemu maarufu sana. Katika kitabu hiki Mu'jamul Buldan Ghadir Khum, al-Imam Yaqut al-Hamawi ameitaja zaidi ya sehemu takriban tatu au nne akielezea Ghadir Khum. Ukirudi katika kitabu hicho alipoelezea Juhfa ni wapi na Juhfa inapatikana wapi, akaelezea pia masala ya hili eneo linaloitwa Ghadir Khum. Sasa baada ya kumaliza kuelezea Ghadir Khum katika lugha ya Kiarabu na vile vile katika kuelezea neno hili kwamba ni sehemu au ni mahali ambapo panapatikana karibu na sehemu za Juhfa, njia ya baina ya Makka na Madina. Tumalizie sehemu yetu ya mwisho katika majlisi yetu hii ya kwanza kuhusiana na tukio hili la Ghadir Khum. Ash-Shia ar-Rafida wao wanaitakidi kwamba hii siku hii ya Ghadir Khum ambayo ilikuwa ni tarehe 18 ya mwezi wa Dhulhijja mwaka wa 10 Hijiria, kipindi mtume anatoka katika hija, Hijjatul Wadaa, pale alimtangaza rasmi Ali bin Abi Talib kuwa ndiyo kiongozi wa umma baada yake. Shia yoyote ukimuuliza dalili ya Ali bin Abi Talib kuwa ni kiongozi baada ya mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, katika matukio atakokuambia, atakwambia Ghadir Khum. Lazima atakwambia tu tukio la Ghadir Khum. Kwa hiyo wewe talibul ilm ukilifahamu hili tukio kwa uhalisia wake na katika vile vyanzo vyake, utajua ni namna gani ya kuweza kubainisha uongo wake. Kwa hiyo Ghadir Khum Mashia wanaitakidi kwamba ndio mahala ambapo mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam alimtangaza rasmi Ali kuwa ni kiongozi. Sisi ahlu sunna wal jamaa tunaamini vipi? Sisi ahlu sunna wal jamaa tupo kinyume na Mashia. Na hapa nitayasoma maneno ya al-Imam Ibn Kathir rahimahullahu ta'ala ambayo ameyataja kwenye kitabu chake Al-Bidayatu wa Nihaya. Ukifungua Al-Bidayatu wa Nihaya katika matukio ya mwaka wa 10, kwa sababu Al-Bidayatu wa Nihaya Al-Imam Ibn Kathir rahimahullahu ta'ala ameyataja matukio kwa mujibu wa miaka, kila mwaka na matukio yake. Kwa ukitafuta hili tukio hili kasome kwenye matukio ya mwaka wa 10 Hijiria. Ametaja sehemu mbili. Ametaja katika matukio ya mwanzo mwaka wa 10 Hijiria, akataja hili tukio kwa ufupi kidogo, halafu akalitaja tena tukio hili hili katika matukio ya mwisho wa mwaka wa 10 Hijiria, kipindi mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam anatoka Makka anarudi Madina. Pia hapo ndo akalielezea kwa urefu sana tukio hili. Sasa katika maneno ambayo ameyazungumza al-Imam Ibn Kathir rahimahullahu ta'ala katika al-Bidayatu wan-Nihaya, na huu ndo msimamo wa ahlu sunna wal jamaa, akasema hivi: khataba rasulullah sallallahu alayhi wasallam bimakanin baina Makkah wal Madina. Alihutubia mtume wa Allah sallallahu alayhi wasallam sehemu iliyoko baina ya mji wa Makka na Madina. Alihutubia kwanza, tunataka tufahamu ya kwamba baina Shia wa ahli sunna wanatofautiana
katika ghadhiru khum, malengo ya khutba ya mtume ilikuwa ni nini? Basi ndio wanapotofautiana wao, lakini wanaafikiana baina Shia wa ahlu sunna kwamba tukio ni kweli limetokea. Siku ya tukio ilikuwa ni siku ya Jumapili, tarehe 18 mwezi wa Dhulhijja, mwaka wa 10 Hijiria. Haya, hakuna khilaf baina ya Ashia wa ahli sunna. Khilaf ipo kwamba kwa nini mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam alitoa ile khutba? Ile khutba ile ya mtume ilikuwa inazungumzia nini? Hapa ndio pana mzozo. Wao Mashia wanaona ya kwamba khutba ile ya mtume sallallahu alayhi wasallam ilikuwa inazungumzia kuutangaza ukhalifa wa Ali baada yake, ambao ahlu sunna wanaona kwamba khutba ya mtume sallallahu alayhi wasallam haikuwa na mafungamano yoyote na suala la ukhalifa, si wa Ali wala si wa Abu Bakr wala si wa Umar wala si wa sahaba wa aina yote, wala hakuzungumza kabisa kadhia ya ukhalifa. Ni jambo ambalo halipo. Hilo ni jambo muhimu sana kutokea, sababu huenda kuna baadhi ya Mashia wakadhania kwamba kama vile ahlu sunna wal jamaa wanapinga ghadhiru khum haikuwepo au ni tukio ambalo halikuwepo. Hapana, tofauti ni malengo na maudhui ya khutba ilikuwa ni nini. Sasa Ibn Kathir anasema mtume wa Allah sallallahu alayhi wasallam alihutubia sehemu iliyoko baina ya Makka na Madina, marji'uhu min hajjati alwada'i qaribin min aljuhfa, akiwa ni mwenye kurejea kutoka katika hajjati alwada'i, hiyo sehemu aliyotoa khutba hiyo qaribin min aljuhfa, ipo karibu na Juhfa. Yuqalu lahu ghadhiru khummi, hiyo sehemu hiyo inaitwa ghadhiru khummi. Katika khutba yake fabayyana fiha fadla Ali ibn Abi Talib radiyallahu anhu, akabainisha katika khutba hiyo ubora wa Ali ibn Abi Talib radiyallahu anhu, wa bara'ata irdhihi, na utakaso wa heshima yake, utakaso wa heshima yake, mima miongoni mwa yale ambayo kana takallama fihi, alikuwa amezungumza katika mambo hayo, baadhi man kana ma'ahu bi ardhi al-Yaman, baadhi ya wale ambao alikuwa pamoja nao katika ardhi ya Yemen. Mtume alizungumza fadhila za Ali bin Abi Talib na akatakasa ile heshima yake, utakaso wa heshima yake, kwamba ni mtu ambaye ametakasika, hana tatizo. Kwa nini mtume alimtakasa Ali bin Abi Talib? Mimma kana takallama fihi ba'dhu man kana ma'ahu bi ardhi al-Yaman, kutokana na yale ambayo alizungumza katika mambo hayo baadhi ya wale ambao walikuwa pamoja na Ali bin Abi Talib katika ardhi ya Yaman. Kina nani alikuwa nao katika ardhi ya Yaman na hawa watu walizungumza nini? Hilo tutalisoma sana katika kikao chetu cha kesho. Tutataja baadhi ya hadithi za Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam au baadhi ya matukio yaliyothibiti katika vitabu vya Ahlu Sunna na ni matukio sahihi kuhusiana na jambo hili. Kiufupi, ili tupate kuelewa kwa ufupi tu, kesho tutasoma kwa urefu zaidi. Mwaka wa 10 Hijiria, Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam alimtuma Khalid ibn al-Walid kwenda Yemen kwa ajili ya kuikomboa baadhi ya miji. Khalid alikwenda kule na baadhi ya masahaba, wakafanikiwa kukomboa baadhi ya miji katika ardhi ya Yemen. Khalid akaandika barua kumpelekea Mtume sallallahu alayhi wasallam akimwelezea yale ambayo yametokea katika ardhi ya Yemen, na akamwomba mtume kwenye barua ile amlete mtu ambaye atakayegawa zile ngawira, sababu kuna ngawira zilipatikana katika yale mapambano. Kipindi barua inafika Madina, na ndiyo mtume anajiandaa kwenda Makka kwa ajili ya hija, akamtuma Ali na akamwandikia maelezo. Hakuna haja kusoma hayo maelezo, tutasoma kesho inshaallah. Ile barua ile Ali ampelekee Khalid, lakini akamsisitiza Ali bin Abi Talib ajitahidi awahi kuja Makka, yani aende Yemen akagawe zile ngawira, akimaliza atoke Yemen aende Makka ili akutane na Mtume Makka kwa ajili ya kutekeleza ibada ya Hija. Na akamwambia katika ile barua kwamba kama kuna mtu atataka kurudi Madina katika jeshi la Khalid arudi, na atakitaka kubakia aungane na wewe abakie. Lakini katika mambo ambayo Mtume aliandika katika ile barua ni kumuuzulu, kumuondoa katika uamiri jeshi Khalid na kumweka Ali bin Abi Talib ndio kuwa amiri jeshi, yani kiongozi wa lile jeshi. Khalid arudi, wewe utakuwa ni kiongozi wa hilo jeshi. Kwa Ali akaenda akafika pale akamkabidhi Khalid ile barua, barua ikasomwa. Katika maelekezo ya barua, Ali ndio kiongozi wa lile jeshi, si Khalid tena. Lakini katika vitu ambavyo Ali alivyofanya, akagawa zile ngawira. Sasa kwenye zile ngawira palikuwa pana mtumwa anaitwa Wasifa. Ali bin Abi Talib akagawa ile khums, kwa maana akagawa mafungu matano. Katika mafungu matano ya ngawira, fungu moja ni la mtume na ahlu baiti wake. Kwa kumchukua yule mtumwa wa kike yule kwenye kugawa zile ngawira, akamweka katika fungu la mtume na ahlu baiti wake, kwa kuwa yeye ni katika ahlu baiti wa mtume sallallahu alayhi wasallam. Lile fungu lile la mtume na ahlu baiti wake akaligawa, kama hili ni fungu la mtume, hili ni la Abbasi, hili ni la Ali, sawa. Kwa akamchukua yule mtumwa akamweka katika fungu la familia ya Ali, sawa. Katika familia ya Ali, yes, ndio baba, akamchukua yeye, alafu akaenda zake, si mtumwa wake, ruhusa kumwingilia akamwingilia, ikawa ndio wa kwake. Masahaba wakamwambia Ali, basi na sisi tugawie. Akasema ah, nyinyi hampati, nyinyi mpaka kwa mtume, tukifika kwa mtume ndio mtapewa. Lile jambo lile liliwakera masahaba, na wakamsema kwamba huu jamaa ni mchoyo, bakhili, sawa, anajipendelea yeye mwenyewe. Kwa akakataa kabisa. Na katika watu ambao jambo hili liliwakera, Abu Sa'id alikuwepo, Abu Sa'id al-Khudri, lilimkera sana hili jambo. Baada ya pale, Ali bin Abi Talib akaondoka. Tayari Khalid si kiongozi tena, si kiongozi. Yeye akamchagua mtu mwingine kuwa ndio nini, kwa kiongozi. Halafu akawaambia kwamba nyinyi bakini hapa, mimi nakwenda Makka. Tukikaribia kutoka Makka, nyinyi njooni tukutane katika njia ambayo wanakutana watu wa Yemen na watu wa Makka kwa ajili ya kurudi Madina, ili tuungane na Mtume sallallahu alaihi wasallam, turudi wote Madina. Kwa Ali akaondoka pale, akawaacha wao, yakaenda zake Maka kufanya ibada ya Hija. Sasa aliporudi, baada ya Ali kuondoka, alitoa aliacha kiongozi, yule kiongozi akagawa zile ngawira, akagawa ngawira zote, ngamia, silaha, mavazi, yote akagawa. Yes, naibu na mamlaka ya kugawa. Ali alipokuwa anarudi, anakutana nao kwa ajili ya kuungana nao kwa ajili ya kutana na mtume kurudi Madina, akawakuta wamegawana zile ngawira. Akawauliza, nani amewaambia mgawe hizi ngawira? Anasema, si kiongozi wako uliyemteua, ndio ametupa. Akawanyang'anya. Hili ni tukio la ngapi? Linakuwa hili la pili. Basi likaongeza vitu katika nyoyo za masahaba. Kwa hiyo ikawa masahaba wamekasirika. Sasa Ali alivyowavua yale mavazi, akawanyang'anya zile ngawira, ngamia, akazichukua akazitia sehemu moja, kwamba nyinyi hamtakii kupata mpaka mfike kwa mtume. sasa kama sisi tutaki mbona wewe umechukua? Sasa walipoungana na mtume katika ule msafara ule, kukaa kuna maneno maneno mengi wakimsema Ali. Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam akayasikia yale maneno, mpaka yule Buraida ni katika masahaba ambao walikuwa kilalamika sana, mpaka mtume akamuuliza Buraida, atubghidhu aliya, wewe unamchukia Ali? Akasema naam, namchukia kwa yale alitufanyia kule Yemen kule, siwezi kumpenda mimi, tu bakhili, mchoyo. Mtume akamkataza akasema hapana, usimchukia Ali. Tutasoma hizo hadithi katika darasa yetu ya kesho. Sasa mtume akahofia hili jambo, hili nikilikalia kimya mpaka likafika Madina, wanafiki wakalisikia, itakuwa shida. Acha nilizungumze hapa hapa kabla ya watu hawajafika Madina. Sasa kwa kuwa pale Ghadiru Khum pale, sawa, ni mahala ambapo ni kawaida wasafiri kupumzika, sababu ndio mahala ambapo panapatikana maji, na tunatufahamu ya kwamba kutoka Makka mpaka unafika Ghadiru Khum kwa kutembea ni muda wa wiki moja, kwa ni mbali, kutembea kwa mguu ni muda wa wiki moja. Na tunataka tufahamu ya kwamba zamani, katika zama za Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ile misafara yote watu huwa wanatembea usiku, hawatembei mchana, kwa sababu mchana zile njia ni njia za majangwani, jua ni kali, kwa watu hawezi kutembea mchana, hasa baada ya swala ya dhuhuri, jua limeshtadi pale, watu hawatembei, wanatafuta mahala wanapumzika. Jua likianza kupoa, watu wanaendelea na msafara wao. Kwa hiyo Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam alipona ile hali, watu wanamzungumza sana Ali bin Abi Talib, ikabidi mtume sasa azungumze na masahaba kuelezea fadhila za Ali na kumtakasa Ali na yale mambo ambayo baadhi ya masahaba walidhania ya kwamba Ali amefanya kwa ubakhili. Mtume akaliondoa lile jambo. Baada ya hapo, jambo likae limeishia hapo na msafara ukaendelea. Umeelewa? Ndiye Ibn Kathir anasema hivi: mimma kana takallama fihi ba'd man kana ma'ahu bi ardi al-Yaman bisababi ma kana sadara minhu ilayhi min al-ma'dila, kwa sababu yale ambayo yalitokea kwake Ali bin Abi Talib kuwafanyia hao watu katika uadilifu, alati uadilifu ambao dhannaha ba'dhum jawran wa tadyiqan wa bukhla, walidhania baadhi ya masahaba kwamba Ali amefanya vile kwa ubakhili, kwa ujeuri na kuatia dhiki wenzao. Kisha Ibn Kathir akasema wasawabu kana ma'ahu fi dhalik, na usawa ulikuwa pamoja na Ali katika jambo hilo. Walihadha, na kwa ajili hii, lama tafaragha alayhi salam min bayani almanasik, wakati alipomaliza mtume sallallahu alayhi wasallam kwenye kubainisha ibada ya hija, warajaa ila almadina, na akawa anarudi Madina, bayyana dhalika fi athna'i tariqi, akalibainisha hilo njiani. Fakhataba khutbatan adhima, akatoa khutba kubwa au khutba nzito, fi lyaumi thamin ashara, katika siku ya 18 min dhilhijja, katika mwezi wa dhilhijja, ama idhin, kwenye mwaka huo. Wa kana yawmal ahadi, na ilikuwa ni siku ya Jumapili, bighadhiri khummin, katika sehemu inayoitwa Ghadir Khummin, tahta shajaratin, chini ya mti. Fabayana fiha ashiyaa, akabainisha katika khutba hiyo vitu vingi. Wadhakara min fadli Ali, na akaelezea ubora wa Ali. Wa amanatihi, na uaminifu wake. Wa adlihi, na uadilifu wake. Wa qurbihi ilayhi, na ukaribu wake mtume wa Ali bin Abi Talib. Ma asaha bihi, jambo ambalo liliondoa, ma kana fi nufusi kathiri minan nasi minhu, yale ambayo yaliokuwa katika nafsi za watu wengi kuhusiana na Ali bin Abi Talib. Intaha kalamu rahimahullah. Mmeelewa mpaka hapo? Sababu ya mtume kutoa khutba siku ya Ghadir Khum tarehe 18 mwaka wa 10 siku ya Jumapili. Sababu hasa ilikuwa ni nini? Ni kumtakasa Ali bin Abi Talib na zile tuhuma ambazo alipewa na baadhi ya masahaba kutokana na mambo ambayo aliyafanya katika ardhi ya Yemen, kuwanyima ngawira, alafu yeye akajichukulia yule wasifa, na yule wasifa alikuwa ni mtumwa ambaye baadhi ya watu walikuwa kitandika kwamba tuweze tukampata sisi. Na vile vile baada yule naibu wake kuwagawia zile ngawira alipoondoka kuelekea katika mji wa Makka, aliporudi akawanyang'anya zile ngawira kwa mara ya pili. Haya matukio haya yaliwafanya masahaba kukasirika na kumzungumza Ali kwa ubaya. Kwa hiyo Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam akamtakasa Ali kwamba alivyofanya Ali ni sawasawa, Ali hajakosea katika hilo jambo, na nyinyi ambao mnamlaumu Ali bin Abi Talib ndiyo mmefanya makosa. Kuna baadhi ya masahaba baada ya Mtume kuzungumza hivi wanasema hatukuwahi kumzungumza Ali baada ya hapo kwa ubaya, si kwa siri wala si kwa dhahiri. Na wengine kama vile Buraida akasema ya kwamba hakuna mtu ambaye nilimpenda mimi baada ya haya maneno ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam katika mgongo wa ardhi kuliko Ali bin Abi Talib. Sasa hapa Mashia wenyewe sasa tukio kama hili sasa wanalipindisha na wanaleta visa vya uongo ambavyo ukivisikiliza kwa haraka haraka na kutokuwa makini unaweza kubainika kwamba huu ni ukweli, lakini ni uongo wa wazi kabisa. Mimi kwa leo nitaishia hapa. Insha Allah katika darasa yetu ya kesho tutasoma baadhi ya hadithi za Mtume sallallahu alaihi wasallam zinazoelezea hii kadhia. Na kesho kutwa tutamalizia kwa kutaja zile shubha ambazo Mashia wanazitegemea. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam. سبحانك اللهم بحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.